pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που διάβασα με κομμένη την ανάσα και το οποίο, είμαι βέβαιος, θα ζει μέσα μου για πολύ καιρό. Τίτλος του «Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό» και συγγραφέας του η Ιταλίδα Τζούλια Καμινίτο. Έχω την τύχη να διαβάζω σχεδόν αποκλειστικά καλά ή πολύ καλά βιβλία. Και ο λόγος είναι απλός. Τα επιλέγω μόνος μου. Συχνά το ομολογώ για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα απογοητευτώ και δεν θα χάσω το χρόνο μου και τον δικό σου με ένα μέτριο ή κακό βιβλίο, βασίζομαι στα μεγάλα ονόματα. Πόσο να σε απογοητεύσει μια Μέρλιν Ρόμπινσον, ένα Σισιγκούρο, μια Ανή Ερνό ή ένας Μουρακάμι. Τυχαίνει σπάνια λοιπόν να πέφτω πάνω σε βιβλία όπως τούτο εδώ, που δεν γνώριζα τίποτε γι' αυτό, ούτε για τη συγγραφέα του, και που η ανάγνωσή του μου έδωσε τόση ενέργεια και χαρά, ώστε να θέλω να φωνάξω «Ει κόσμε, πρόσεξε αυτό το μυθιστόρημα». Μπορεί το θέμα του να είναι ταπεινό, τα παιδικά χρόνια και ενηλικίωση μιας φτωχής κοπέλας στα περίχωρα της Ρώμης στη δεκαετία του 2000, αλλά διαθέτει τη φλόγα της σπουδαίας λογοτεχνίας. Είναι άμεσο, ανεπιτίδευτο, έξυπνο, από την αρχή μέχρι την τελευταία αράδα. Μικρά αποσπάσματα δεν αποκαλύπτουν τη γοητεία του, αλλά ακούστε πώς ξεκινάει το τρίτο κεφάλαιο.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Για να μεγαλώσεις, χρειάζεται να κοπιάσεις. Δεν μένεις παιδιά καιρό. Δεν θα σε υπερασπίζονται, ούτε θα σε φροντίζουν, ούτε θα σε ποτίζουν, ούτε θα σε καθαρίζουν, ούτε θα σε σώζουν για πάντα. Έρχεται στιγμή που πρέπει να σταθείς μόνος σου στον κόσμο. Και ο δικός μου κόσμος είναι αυτός. Η μητέρα μου αποφασίζει ότι δεν θα μου κάνει καλό να πάω στο γυμνάσιο της Ανκουβιλάρα ή του Μπρατσάνο. Το χωριό είναι σίγουρα ασφαλές. Όμως τα σχολεία της Ρώμης είναι καλύτερα. Και στον Μαριάνο δεν πιστεύει κανείς. Το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας πρέπει να σπουδάσει, να διαπρέψει, να πάει στο πανεπιστήμιο, να γίνει γιατρός, μηχανικός, να μπει στο χώρο των οικονομικών, να εκδώσει βιβλία και κυρίως να διαβάζει, με τα μανίας ακατάπαυστα. Πολλοί κόσμος της είχε αναφέρει ένα γυμνάσιο στην Τζουστινιάνα, μια πολύ βουή γειτονιά στα βόρεια της Ρώμης που τη χωρίζει στη μέση η Βία Κάσια και όπου συνυπάρχουν βίλες με φύλακες και τηλεκάμερες, με λιώμενες κατασκευές και κινέζικα εστιατόρια. Στο σχολείο μου συναντιούνται παιδιά από πιο λαϊκές περιοχές, όπως η Οτάβια ή η Παλμαρόλα, και παιδιά αστικών οικογενειών που έρχονται από κάτι συγκροτήματα με αυτόματες πόρτες στην είσοδο και 300 κουδούνια που πρέπει να κοιτάξεις ένα-ένα μέχρι να βρεις το σωστό. Αλλά παρόλα αυτά δεν αποτελεί σημείο συνάντηση των πραγματικά πλουσίων, οι οποίοι προτιμούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δεν ξέρω αν το σχολείο μου είχε ποτέ κάποιο όνομα. Για μένα λεγόταν πάντα, όπως και η συνοικία που το φιλοξενεί, όπως και ο σταθμός του τρένου. Κάθε πρωί κατεβαίνω από τα βαγόνια που με είχαν πρωτοφέρει από τη Ρώμη στην Αγκουιλάρα. Τα βαγόνια αυτά γίνονται ο δικός μου τόπος μετάβασης, φυγής, απογοήτευσης. Βαγόνια σφιχτικά, γεμάτα με ένα σωρό επιβάτες που πάνε στις δουλειές τους, σταθμοί που αρχίζουν να υπολειτουργούν, κάρτες απεριορίστων που κοστίζουν μια περιουσία, καθυστερήσεις που σε αναγκάζουν να τρέχεις για να μην χάσεις την πρώτη ώρα, ελεγκτές από τους οποίους κρύβεσαι στις τουαλέτες. I made you believe we're more than just
Το μυθιστόρημα ξεκινάει με μια εκπληκτική σκηνή από τις ωραιότερες εναρκτήριες που έχουμε διαβάσει. Με τη φοβερή Αντώνια, τη μαμά της ηρωίδας, να εισβάλλει στην υπηρεσία στέγασης του Δήμου Ρώμης, όπου χρονίζει ο φάκελός της για να της παρασχεθεί η δωρεάν κατοικία που δικαιούται, μια και έχει 4 παιδιά και ανάπηρο άντρα, και απειλεί να τα κάνει όλα γης μαδιάμ. Σύντομα την αναλαμβάνει η ασφάλεια της υπηρεσίας και ακούστε την περιγραφή με την οποία τελειώνει αυτή η εισαγωγή στον κόσμο της ηρωίδας. Τη βγάζουν σηκωτή, τη βαστάνε χειροπόδαρα και τότε το πουκάμισό της ανοίγει και φανερώνεται ένα σουτιέν χωρίς μπανέλες. Το πλούσιο στήθος της, η φούστα της σκίζεται και αποκαλύπτεται το εσώρουχό της. Η μητέρα μου έχει ήδη κάνει κουρέλι το καλό της ταγέρ. Κλωτσάει και φωνάζει σαν να γρήμει σε κλουβί. Κι εγώ που νιώθω λες και βρισκόμουν εκεί, όρθια να την κοιτάζω από μια γωνιά του δωματίου, την κακολογώ και δεν τη συγχωρώ. Τι άλλο θες να ξέρεις, φίλε συναναγνώστη, για αυτό το βιβλίο? Α, ίσως πόσο ο οικοδόμος πατέρας της, που δούλευε ανασφάλιστος, έπεσε από τη σκαλοσιά και έμεινε ανάπηρος. Ιδού, έτσι ξεκινάει το έκτο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Το καλοκαίρι πεθαίνω λίγο».
Ήταν Μάιος όταν το κορμί του πατέρα μου έσπασε στα δύο. Έπεσε από μια σκαλοσιά καθώς κουβαλούσε δύο κουβάδες ασβέστη. Ένα σε κάθε χέρι. Ένας άλλος εργάτης σκόνταψε σε μια τροχαλία και έπεσε πάνω του. Ο πατέρας μου έχασε την ισορροπία του και η σιδερένια μπάρα που θα έπρεπε να τον προστατεύσει υποχώρησε. Και εκείνος πέταξε τους κουβάδες, αλλά δεν πρόλαβε να γραπωθεί από πουθενά. Και όταν έπεσε ο πατέρας μου, ήξερε ότι δούλευε μαύρα. Δεν είχε κάνει ασφάλεια ατυχήματος. Δεν έπαιρνε δώρο Χριστουγέννων. Τον μισθό του, που του τον έδιναν μήνα παραμήνα, έπρεπε να τον ζητάει, κάθε φορά μουρμουρίζοντας. Έπρεπε να επιμένει και να τους υπενθυμίζει ότι υπήρχε και εκείνος. Και ότι όπως και όλοι οι άλλοι, ξυπνούσε στις 5 τα χαράματα και πήγαινε στην οικοδομή. Ήξερε ότι δεν θα υπήρχε κανένα σωματείο, δεν θα υπήρχε καμία προστασία, δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Ήταν Μάιος. Ο πατέρας μου κοιτόταν ανάσκελα σαν κατσαρίδα και κουνούσε για τελευταία φορά τα πόδια του με τέτοιους σπασμούς που μαρτυρούσαν ήδη την άνευ όρων παράδοσή τους. Ένας φίλος του πατέρα μου χτύπησε ξανά και ξανά την πόρτα του υπογείου μας επειδή δεν ήξερε πού να μας καλέσει, επειδή ο λογαριασμός δεν ερχόταν στο όνομά μας, επειδή τηλέφωνο δεν είχαμε πια και στο ραδιόφωνο σίγουρα κανείς δεν θα μιλούσε για τον πατέρα μου που είχε πέσει, που δεν περπατούσε, τον σχεδόν νεκρό πατέρα μου. Χτυπούσε μέχρι που του άνοιξε η μητέρα μου και τότε της είπε: «Αντώνια, ο Μάσιμο έπεσε κάτω». Ο φίλος του όμως έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά. Και έτσι η μητέρα μου βγήκε στο δρόμο με κίτρινες αγιονάρες και ένα πουκάμισο που ο πατέρας μου φορούσε στο σπίτι, ψάχνοντας να βρει κάποιον που θα μπορούσε να μας πάει ως εκεί, μόνο που δεν βρήκε κανέναν. Και έτσι γύρισε πίσω στο σπίτι, φόρεσε παντελόνι, μάζεψε τα μαλλιά της με το συνηθισμένο κλάμερ, μας έδωσε από ένα μωρό στην αγκαλιά και φώναξε: «Να τα κρατάτε σφιχτά. Συνεννοηθήκαμε? Σφιχτά.
Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν θα γίνεις ποτέ σαν τους άλλους. Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό». Τη Τζούλια Καμινίτο. Ένα βιβλίο για τη μοναξιά του να είσαι διαφορετικός. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Ήταν παραπλανητικό να πιστέψει κανείς ότι τούτο το μυθιστόρημα, που πράγματι μας διηγείται τις περιπέτειες ενός κοριτσιού που μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια από αυτές που δεν φαντάζεσαι καν ότι υπάρχουν ακόμη στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, ένα παιδί που γεννήθηκε όταν η Αντώνια ήταν ανήλικη, με τον πατέρα στη φυλακή για φόνο και άλλα τρία με τον δεύτερο σύζυγο, τον οικοδόμο και πλέον ανάπηρο, χωρίς άλλη οικογένεια πλην μιας γιαγιάς επικριτικής και εξίσου φτωχής. Θα ήταν λοιπόν παραπλανητικό να σταθείς μονάχα στην επιφάνεια αυτής της ιστορίας και να νομίσεις ότι πρόκειται για ένα βιβλίο στενάχωρο και δύσπεπτο. Από αυτά που τους αναγνωρίζεις την αλήθεια τους, αλλά προτιμάς να μην μπεις στον κόσμο τους. Το εντελώς αντίθετο. Τούτο το μυθιστόρημα διαθέτει τη λιγότερο μίζερη και αυτοικτυρώμενη ηρωίδα που μπορείς να συναντήσεις. Όπως ακριβώς και η μάνα της, αλλά με το δικό της στυλ, είναι μαχήτρια, ασυμβίβαστη, πανέξυπνη, ξεχωριστή, δίνει μάχες και τις κερδίζει ακόμη και όταν τις χάνει. Οι σκηνές στο χωριό δίπλα στη λίμνη, όπου μεγαλώνει η ηρωίδα, είναι βγαλμένες από τις καλύτερες στιγμές του ιταλικού νεορεαλισμού, αλλά με σύγχρονη πατίνα, διόλου νοσταλγικές και ωραιοποιημένες. Ένα αληθινό μυθιστόρημα ενηλικίωσης, αν με την έννοια αυτή καταλαβαίνουμε όχι απλώς το πέρασμα από μια φάση της ανάπτυξης ενός ανθρώπου σε μια άλλη, αλλά ως την κατάκτηση μιας ορισμένης πρακτικής σοφίας. Πέρα από το καλό και το κακό, την ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο όπως είναι, παράξενο, θαυμαστό, τρομακτικό και θαυμαστό ξανά.
Ο Ανδρέα μου είπε μια φορά σε αγαπώ. Είμαστε καθισμένοι στην παραλία. Θέλαμε να κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα μετρήσει τα περισσότερα πεφταστέρια στον ουρανό. Παρόλο που δεν ήταν η νύχτα με τα πεφταστέρια και δεν είχε πέσει ούτε ένα, είχαμε μείνει και δύο στο μηδέν, χωρίς καμία επιθυμία να περιμένουμε να εκπληρωθεί. Εκείνος είχε πιει όλο το μπουκάλι με το κόκκινο κρασί και μετά πήρε τον λόγο. Εγώ έβηξα δυνατά, όπως όταν ο πατέρας μου παραπονιέται την ώρα του φαγητού επειδή δεν του αρέσουν τα καρικεύματα, ξερόβηξα και παρίστανα πως ξαφνικά είχα βραχνιάσει. Για να καλύψω αυτό που στα μάτια μου φάνταζε σαν ζημιά. Ο λάθος υπολογισμός μιας εξίσωσης. Λέω ότι θα ήθελα να φύγω. Όμως ο Ανδρέα επιμένει ότι μόλις ξεκίνησε η βραδιά και ότι αν έχω κάτι μπορώ να το πω. Εγώ όμως δεν του εξομολογούμε τίποτα. Δεν θα πάρω άφηση αμαρτιών. Μένω βουβή. Τα μαζεμένα μου μαλλιά μου προκαλούν φαγούρα στο δέρμα, ασθμένο, και πετάω το άδειο μου ποτήρι σε ένα καλάθι γεμάτο με άλλα ποτήρια, με άλλες ζωές, με άλλες σκέψεις. Δεν μπορώ να του πω τις δικές μου. Δεν θα τις καταλάβαινε. Είμαι σίγουρη. Δεν υπάρχει τρόπος να μην φανώ γελία και κακιά στα μάτια του. Πώς να πεις για τη ζήλια? Πώς να πεις για το φόβο? Πώς να πεις για την απώλεια? Πώς να πεις για το μέλλον που δεν θα γίνει πραγματικότητα?
Ξεφυλίζοντας και πάλι για τις ανάγκες αυτού του επεισοδίου τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος με το εκπληκτικό ευχαριστήριο σημείωμα από τη συγγραφέα, που όπως όλο το βιβλίο είναι συγκινητικό και εντελώς πρωτότυπο, είμαι πλέον βέβαιος ότι πολλά κορίτσια από 15 έως 100 χρόνων θα το χαρίζουν η μία στην άλλη με την αλάνθαστη προτροπή «Αυτό πρέπει να το διαβάσεις». Αλλά θα ήταν αληθινά κρίμα αν τούτο το μυθιστόρημα καταγραφόταν ως κοριτσίστικο ή γυναικείο. Στα αγόρια και στους άντρες θα έκανε ακόμη περισσότερο καλό η αναγνωσή του, κι ας είναι ένα μυθιστόρημα που 3-4 χαρακτήρες που σου μένουν αξέχαστοι είναι όλες τους γένους θηλυκού. Αξίζει να προσπαθεί κανείς ακόμη στις μέρες μας να υπερασπιστεί τα στεγανά του φίλου? Όχι βέβαια. Το μυθιστόρημα «Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα στη θαυμάσια λεπτοδουλεμένη μετάφραση της Δήμητρας Δότση. Συγκρατήστε το όνομα της Τζούλια Καμινίτο. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα μιλήσουμε ξανά για την 34χρονη Ιταλίδα. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. I don't think so. I said, honey, let's do it here. So I'm sitting at a bar in Guadalajara. In walks a guy with a faraway look in his eyes. He said, Λίμνη Μπρατσάνο, κοντά στη Ρώμη.
Μία μητέρα στηρίζει τις ελπίδες της στην κόρη της για μια καλύτερη ζωή. Η κόρη της όμως ξέρει. Όσο και αν προσπαθήσει, δεν θα γίνει ποτέ σαν τους άλλους. Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό. Της Τζούλια Καμινίτο. Ένα βιβλίο για τη μοναξιά του να είσαι διαφορετικός. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Τζούλια Καμινίτο. Το νερό της λίμνης δεν είναι ποτέ γλυκό. Διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.